Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini para pemirsa sekalian, kita kembali bertemu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah tangan dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah ta'ala masih pada bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepadanya. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah seorang mengerjakan salat. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau perlindungan dari sifat pengecut dan dari sifat pelit. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umur. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari aku dipanjangkan umurku sehingga sampai pada usia pikun. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari fitnah cobaan ujian dunia. Wa a'udzu bika min fitnatil qabri, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari fitnah kubur, yaitu ujian yang akan didapat oleh akan di jalani oleh seorang dalam kuburnya. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala wa an Muadz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Muadz wallahi إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku, lalu beliau berkata, wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuka, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqal, lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, usika bi ya Mu'adz, aku wasiatkan engkau, wahai Mu'adz, aku pesan kepada engkau, aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali kamu meninggalkan setiap selesai salat lima waktu. Taqul, engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dhikrik, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bersyukur kepada engkau. wa husni ibadatik, dan agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku kepada Engkau. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, hadis Mu'ad ini menjelaskan kepada kita pertama tentang satu manzilah, kedudukan yang tinggi bagi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana beliau ya seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersumpah, ya, wallahi, demi Allah wahai Mu'ad, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Jadi ada penekanan-penekanan dalam ucapan yang beliau sampaikan. Paling tidak di dalam ucapan beliau ini, wallahi inni la uhibbuka, ini ada tiga penguat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Pertama, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah. Ini adalah salah satu penguat dalam berbicara yang menjadikan satu statement itu menjadi kuat, ya, dipercaya, yaitu dengan dan bersumpah, wallahi. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan, ya, penguat, karena huruf inna itu litaukid, untuk menunjukkan satu penekanan terhadap sesuatu statement. Ya, sungguhnya aku la uhibbuka. Kemudian yang ketiga adalah lam, lam taukid, atau lam sebagai jawab al-qasam, ya, sebagai jawaban dari sumpah. Dan ini semua penekanan-penekanan yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai Rasulullah, mencintai Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memberikan wasiat. Seorang kalau mencintai seseorang, dia tentu ingin kebaikan bagi orang itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'ad bin Jabal, beliau berpesan, pesan yang sampai hari ini dikerjakan oleh kaum muslimin. Ya. Yaitu kata beliau, usika, aku wasiatkan engkau wahai Mu'ad, ya Mu'ad, jangan sekali-kali kamu meninggalkan, setiap selesai sholat lima waktu, kamu mengucapkan doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, agar aku senantiasa berzikir mengingatmu, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan agar aku senantiasa membaguskan ibadahku kepada engkau. Permohonan yang semua ini menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak berzikir kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, agar banyak bersyukur kepada Allah ta'ala, dan senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, doa ini sebagian ulama menyebutkan tentang dubur salah, penghujung salat. Kata sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan dubur salah itu bisa, yakni penghujung dari salat, bisa dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah, yaitu doa ini dibaca di akhir salat sebelum salam. Sebelum salam. Kemudian yang kedua, doa ini dibaca sesudah salam dari sholat. Ya, dan dua-dua ini benar. Ya. Penghujung sholat itu bisa sebelum sholat, sebelum salam, dan bisa sesudah salam. Ya, walaupun memang banyak di antara kaum muslimin membaca doa ini sesudah salam dari sholat mereka, dan itu pun tidak mengapa. Tetapi misalnya ada orang yang dia sholat, sebelum dia salam dia membaca doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan ada doa-doa yang lainnya yang juga bagian dari doa yang dibaca sebelum salam dari sholat, maka ini pun tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau mempunyai manqabah, mempunyai manzilah, kedudukan, status yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita di antara amalan yang kita dianjurkan ya untuk mengamalkannya, yaitu adalah membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setiap kita selesai sholat 5 waktu. Dan ini bukan pada sholat sunnah. Ya, supaya dipahami, ya ini artinya setelah sholat 5 waktu, yaitu sholat yang wajib. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang seorang hamba itu pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan untuk berzikir pada Allah, untuk bersyukur pada Allah, untuk meningkatkan amal ibadahnya. Kecuali kalau ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan selalu memohon pertolongan pada Allah. Ya. Di dalam sholat kita, setiap rakaat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah aku memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak akan mampu beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah seyogianya kita selalu memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, pertolongan supaya Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang banyak berzikir kepadanya, yang banyak mensyukuri nikmatnya, dan banyak dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kamu kalian, di antara kamu sekalian, ya, sudah membaca tasyahud, yakni tasyahud akhir, fal yasta'id billahi min arba'in, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Yaqul, yakni hendaknya dia berkata, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau perlindungan dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari azab kuburan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian kehidupan ini dan ujian kematian. Wamin syarri fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang baru kita dengar tadi, ini salah satu di antara doa yang kita dianjurkan membacanya setelah tasyahud, setelah tahiyat, sebelum salam, ya, kita pada waktu duduk, pada rakaat terakhir, ya, membaca tasyahud, ya, membaca tasyahud, attahiyatulillah, dan seterusnya, sampai setelah mengucapkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca doa ini sebelum salam, dan beberapa doa yang lain nanti juga akan disebutkan pada beberapa riwayat yang akan datangin. Jadi salah satu di antara doa sebelum salam ketika sholat lima waktu atau sholat-sholat sunnah yang lainnya boleh, ya, kita boleh membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari azab neraka jahannam. Ya, ya, neraka jahannam, tempat di azabnya orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka ini. Tidak ada yang sanggup menerima azab ini. Ya, maka selalu kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dalam sholat-sholat kita, agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, dari azab kubur. Azab kubur ini salah satu di antara masalah-masalah akidah yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pertama kali dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, mereka ahlu sunnah. Ya, karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika munculnya firqah-firqah ketika itu. Mereka disebut ahlu sunnah karena ketika munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, seperti Khawarij, Murji'ah, Rafidah, kemudian Mu'tazilah, ya, dan yang lainnya. Ketika muncul kelompok-kelompok yang menyimpang itu, maka mereka, yakni ahlu sunnah, tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat beliau, sehingga mereka disebut dengan ahlus sunnah. Nah, jadi di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, beriman akan adanya azab kubur. Nah, di dalam kuburan itu ada tiga hal yang wajib kita imani. Tiga hal, tiga perkara. Yang pertama, adanya pertanyaan dalam kuburan. Pertanyaan dari dua malaikat, Munkar dan Nakir, kepada orang yang meninggal. Ya, dia dihidupkan lagi di dalam kuburnya, dan tentu alamnya berbeda. Ya, jangan kita bayangkan bahwa ketika kita mengatakan orang mati itu dibangunkan, didudukkan oleh dua malaikat ini, jangan kita bayangkan seperti ketika di dunia. Ini alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Ya. Yang penting adalah kita wajib beriman bahwa seorang yang dimasukkan dalam kuburnya setelah ditimbun itu akan didatangi oleh dua malaikat. Datangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya kepada orang yang meninggal ini. Ini namanya fitnatul qabri. Pertanyaan dalam kubur ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa selama ini yang kau sembah? Yang engkau beribadah? Nah, orang mukmin yang beribadah pada Allah Azza wa Jal, maka dia akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah Rabbku, dia aku sembah, dia ada sembahan yang hak kecuali dia. Kemudian pertanyaan kedua adalah, wa ma dinuka, apa agamamu? Ya. Jadi yang ditanya itu, agamamu itu apa? Ya. Maka seorang muslim akan menjawab, dini al-Islam, agama adalah Islam, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, wa man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Dengan bahasa yang lebih mudah, wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Siapa orang ini yang diutus kepada kamu sekalian? Yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnahnya, ajarannya, tuntunannya, maka mereka atau orang itu akan bisa menjawab bahwa Muhammad adalah nabiku. Ya. Dia adalah seorang rasul utusan Allah. Ini namanya fitnatul qabri. Ya. Ini yang pertama yang ada dalam kuburan itu. Kemudian yang kedua, dan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah adanya kenikmatan dalam kuburan. Yang ketiga adanya azab dalam kuburan. Nah, kenikmatan dan azab dalam kuburan ini tergantung dari pertanyaan dua malaikat itu. Seorang yang bisa menjawab, maka dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala dalam kuburnya sampai hari kiamat. Sebaliknya seorang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan itu, maka akibatnya juga berbeda, balasannya pun berbeda dengan ya mereka yang bisa menjawab tiga pertanyaan itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsa. Tiga prinsip dasar yang sangat penting diketahui oleh setiap orang mukmin, yaitu dia mengenal Allah, Rabb-nya yang dia ibadah kepadanya, dia mengenal Islam sebagai agamanya dengan rukun-rukun Islam dan rukun iman dan hal-hal pokok dalam agama Islam, dan yang ketiga adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah sebagai rasul yang terakhir diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Ya, bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya Musa bin Imran itu hidup, maka dia wajib beriman kepada aku. Ya, Nabi Musa wajib beriman kepada Rasulullah SAW kalau seandainya dia hidup, ya, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi rasul. Nah, ini tiga hal, ya, yang tiga pertanyaan atau tiga hal dalam kuburan: fitnatul qabri, kemudian ada nikmatul ni'amul qabr, na'imul qabri, kenikmatan-kenikmatan dalam kuburan, dan yang ketiga adalah azabul qabr, azab dalam kuburan. Ya, seorang mendapat azab, ya, kalau dia memang berhak diazab, ya dia akan mendapat azab. Seorang mendapat nikmat, kalau dia berhak mendapatkan nikmat Allah, maka dia pun akan mendapatkan nikmat Allah dalam kuburannya. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, doa yang dibaca, lanjutan dari doa ini, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnatul mahya. Ya. Fitnatul mahya ini disebutkan oleh para ulama, yaitu ujian-ujian dalam kehidupan seorang. Ya. Ujian-ujian sini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan syahwat. Hal-hal yang merupakan kenikmatan. Ya, jadi uji oleh Allah Ta'ala. Entah itu harta, tahta, wanita, ini semua adalah ujian. Seorang punya harta itu jangan dikira sekedar dia itu memiliki harta, tetapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyuruh kita dari apa yang Allah anugerahkan, baik itu rezeki berupa harta, baik itu kesehatan atau nikmat-nikmat yang lainnya, agar kita manfaatkan untuk negeri akhirat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Ya, berharaplah dari anugerah yang Allah berikan kepada engkau, berharaplah, gunakanlah, manfaatkanlah untuk kepentingan negeri akhirat. Ya, dan jangan kamu lupa bagian dari duniamu. Artinya makanmu, minummu, istirahatmu, ya, hal-hal yang engkau butuhkan silakan, ya, penuhi. Ya. Tetapi jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, engkau gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi hendaknya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, darul akhirah. Berharaplah, manfaatkanlah, gunakanlah, maksimalkanlah apa yang engkau diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat itu untuk negeri akhir, untuk negeri akhirat. Ayat yang singkat. Kadang-kadang kita ini lupa dan lalai betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, ya, dan yang lainnya. Dari nikmat-nikmat itu, seberapa bagian dari nikmat itu kita siapkan untuk akhirat? Ini hal-hal yang perlu direnungkan. Ya, kita bertanya pada diri kita sendiri. Ya. Ini tidak perlu jawaban dari orang lain. Ya. Karena yang lebih mengetahui dirinya ya masing-masing orang. Dia tahu tentang dirinya. Ya. Maka kadang-kadang perlu direnungkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ingat firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Ya. Berharaplah, carilah, ya, dari apa yang Allah anugerahkan kepada engkau, kejarlah negeri akhirat itu. Manfaatkanlah untuk negeri akhirat. Bukan untuk yang lainnya. Para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, jadi fitnah al-mahya, fitnah kehidupan ini banyak. Banyak. Dan sedikit orang yang selamat dari fitnah dunia ini. Kemudian wal mamat, fitnah kematian. Sebagian ulama mengatakan fitnah kematian itu adalah yang diuji dalam kuburan tadi itu, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, itu fitnah kuburan. Sebagian juga ada yang mengatakan fitnah al-mamat, fitnah kematian itu di akhir hidup seseorang yang akan diuji. Diuji keimanannya. Ya, didatangi oleh syaitan. Ya. Kemudian dia akan diuji tentang keimanannya. Ini sebagian ada yang mengatakan demikian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan yang keempat adalah kita berlindung pada Allah Ta'ala dari ujian, ya, ketika munculnya dajjal. Dajjal ini ada penipu terbesar, pembohong terbesar itu dajjal. Dia akan muncul di akhir zaman dan dia salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Kalau sekarang yang kita lihat ini kebanyakan tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya. Nah, akan muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian ulama mengatakan ada 10, sebagian ulama mengatakan ada 11 tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satunya adalah munculnya dajjal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah dajjal ini, dan semoga kita tidak bertemu dengan masa munculnya dajjal. Ya, karena ini masa yang genting, masa yang berbahaya. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kalau kalian mendengar tentang keluarnya dajjal, jangan coba-coba keluar dari rumah kalian untuk melihat dajjal itu. Ya. Sekuat apapun iman yang kamu miliki, ya, seorang akan terpengaruh dengan pendusta tersebut yang namanya dajjal. Nah, ini empat hal yang kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari empat hal ini. Azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah al-mahya wal-mamat, dan yang keempat adalah fitnah atau ujian Masih ad-dajjal, Masih ad-dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita ini dianjurkan, bahkan ada sebagian ulama yang menyebut wajib membaca doa ini ketika sholat. Ya. Ini sekedar ada sebagian ulama yang menganjur yang mengatakan wajib membaca doa ini. Ya, ada sebagian tabi'in yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas kalau jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan yaitu tentang dianjurkannya membaca doa ini, ya, sebelum salam di akhir sholat. Sebelum kita salam ke kanan dan ke kiri, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk membaca atau mohon perlindungan pada Allah dari empat hal ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa seorang hamba berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka yaitu neraka jahannam, karena azabnya yang demikian dahsyatnya, waliyadzubillah, ya a'adzanallah minha, ay min azabil min jahannam, semoga Allah melindungi kita dari neraka jahannam, ya azabnya adalah sangat dahsyat. Kemudian juga seorang hamba hendaknya berlindung pada Allah Ta'ala dari azab kubur, ya, dari azab kubur. Dan juga hendaknya seorang hamba berlindung dari fitnah-fitnah, ya, dunia ini, ya. Dunia itu ibarat sesuatu yang menarik, ya. Dunia itu ibarat sesuatu yang menarik, warnanya menarik, memukau, rasanya pun lezat. Maka tidak sedikit orang yang terperdaya dengan dunia ini, ya. Karena dunia selalu menampakkan keindahannya, tetapi hakikatnya adalah dunia sesuatu yang yakni akan lenyap, sesuatu yang ada batasnya, dia akan berakhir, dan yang kekal adalah di akhirat kelak. Kemudian juga bahwa seorang hamba hanya berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnah ujian dajjal, ya, yang sangat dahsyat, yang akan muncul di akhir zaman. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, kalau beliau berdiri atau beliau melaksanakan salat, yakunu min akhir ma yaqulu baina tasyahhudi wa taslim, bacaan atau doa terakhir yang beliau ucapkan, ya, sebelum salam, ya, beliau membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa ant. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, jadi ini doa penutup, ya. Karena ada beberapa riwayat doa sebelum salam itu, ada beberapa riwayat. Saya pernah mengumpulkan ada kurang lebih 13 atau 14 doa, ya. 13 atau 14 doa, ya, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa sebelum salam ketika tasyahud. Tasyahud yang terakhir. Nah, salah satu doa, dan ini yang dibaca terakhir sebelum kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dianjurkan membaca doa ini. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa ant. Ya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosaku yang sudah aku kerjakan. Wa ma akhartu, dan dosa-dosaku yang akan aku kerjakan. Karena manusia tidak tahu. Bagi manusia bisa aja dia berbuat dosa. Setelah dia minta ampun, kembali berbuat dosa lagi. Wa ma asrartu, aku mohon ampun kepada engkau, ya Allah, ya Allah, ampunilah aku dari atau dosa-dosaku yang aku sembunyikan. Ya, yang aku sembunyikan. Kadang-kadang manusia berbuat dosa tapi tidak terang-terangan. Ya. Ini artinya memang dosa itu tetap dosa, tetapi ketika seorang menyembunyikan dosanya, ketika dia berbuat dosa dia bersembunyi, tidak di tengah orang banyak, ini artinya masih ada rasa malu dalam dirinya. Ya. Daripada orang yang mengerjakan dosa itu dengan terang-terangan. Ya. Al-mujahir, itu orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan atau menceritakan dosa yang dia kerjakan. Ya, naudzubillah. Ini adalah perbuatan yang juga dosa. Jadi berbuat dosa itu sendiri adalah dosa, mengumumkan dia telah berbuat dosa itu juga dosa. Kecuali kalau dia ingin minta fatwa, nasihat dari seorang alim, ya, misalnya ya ustaz, saya pernah berbuat dosa, ya, dan saya sulit meninggalkan dosa ini, ya, tolong nasihati aku, ya, supaya aku ini bisa yakni bertobat pada Allah dan meninggalkan dosa ini. Nah, ini tidak mengapa kalau dia memberitahukan kepada seorang dalam rangka dia meminta nasihat, meminta wasiat ya kepada orang tersebut. Tetapi kalau dia bicarakan dengan bangga, saya semalam minum khamr 2 botol misalnya, naudzubillah, dia umumkan. Sebetulnya kalau dia diam itu lebih ringan dosanya. Dia minum di malam hari, ya di pagi hari dia tuh diam. Dia menyesal perbuatannya. Ya, ini insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau di malam hari dia berbuat dosa, di pagi hari dia umumkan, padahal Allah menutup dia. Allah tidak mengumumkan. Karena ketika dia minum di malam hari tidak ada yang tahu. Kemudian di pagi hari dia menceritakan, aku semalam minum 1 botol apalah misalnya, minuman keras. Nah, ini adalah dosa. Jadi sudah berbuat dosa, pagi hari berbuat dosa lagi dengan mengumumkan, menceritakan dosa yang dia kerjakan. Ya, na'udzubillah. Jadi kita mohon ampunan pada Allah Ta'ala ya, dari dosa yang kita sembunyikan. Ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Demikian pula seorang mohon ampun pada Allah Ta'ala dari dosa yang dia umumkan. Kadang-kadang mungkin ada seorang tidak sengaja ketika dia berbuat dosa kemudian dia omongkan, dia bicarakan di tengah keramaian. Nah, ini juga satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi kadang-kadang mungkin tidak sengaja ya bicarakan, makanya dia mohon ampun pada Allah. Wa ma a'lantu. Kemudian wa ma asraftu. Ya Allah, ampunilah aku dari semua perbuatan yang aku itu berlebihan. Aku melampaui batas dalam perbuatan tersebut. Ya. Dan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Karena kadang-kadang ada orang berbuat melampaui batas. Entah dia disadarinya atau tidak. Ada perbuatan-perbuatan kita yang melampaui batas. Makanya kita mohon pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang, atas sikap melampaui batas yang aku lakukan. Wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni. Ya, cuma mohon ampun, ya Allah ampunilah aku, yaitu dari dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Mungkin ada dosa aku lakukan, aku tidak tahu bahwa itu dosa, tetapi Allah mengetahuinya. Maka seorang hamba juga mohon ampun pada Allah dari dosa yang dia tidak mengetahuinya, namun dia mengerjakannya. Antal muqaddimu, antal muakhir. Ya Allah, engkau lah yang mendahulukan seorang atau mengemudiankan seseorang, mengakhirkan seseorang. Ya. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Nah, doa ini yang dibaca ketika sebelum salam, ini mengandung permohonan ampun kepada Allah, ampunan pada Allah, permohonan ampunan pada Allah Ta'ala dari semua jenis dosa yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Ya, baik itu yang terdahulu, yang kemudian, yang disembunyikan, yang diumumkan, ya, atau dia melampaui batas dalam sesuatu, dan dosa yang dia tidak tahu bahwa itu dosa, dia mengerjakannya. Ya, Allah lebih mengetahui, maka dia mohon ampun dari dosa tersebut. Maka doa ini sangat rugi kalau seorang tidak membacanya di akhir sholatnya sebelum salam. Ya, bacalah doa ini. Ustadz belum hafal, ya ditulis, tulis. Kemudian amalkan ketika sholat, amalkan ketika sholat. Kalau sudah diamalkan, insya Allah lambat laun akan menghafalnya. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Aisyah ini mengajarkan kepada kita di antara bacaan ketika rukuk dan sujud. Ya. Karena ketika rukuk dan sujud itu ada beberapa macam bacaan. Di antaranya subhanallah, kalau dalam rukuk subhana rabbil azim. Atau boleh tambah wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ya. Jadi boleh subhana rabbil azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau doa ini juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi ini di antara bacaan ketika ruku. Ya. Nah, bacaan-bacaan seperti ini kita amalkan. Karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan sesekali baca subhana rabbil azim berulang-ulang minimal sampai 3 kali atau lebih boleh, atau subhana rabbil azim wa bihamdi, ya, atau juga subhanakallah rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi kita membaca bacaan ini ketika ruku dan sujud. Sebagian ulama ada yang membolehkan menggabungkan. Jadi ketika ruku misalnya, kita membaca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, allahumma ighfirli. Ya, boleh tambah dengan bacaan ini. Kemudian pula ketika sujud, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, jadi boleh kita menggabungkan antara bacaan ini. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala ketika sujud. Adapun ketika ruku tidak. Ketika ruku tidak membaca doa. Namun ketika sujud membaca doa. Ya. Ketika ruku ada doanya, mana doanya ini yang diajarkan ini? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hanya ini yang dibaca. Ya. Kalau itu doa dalam ruku. Tidak boleh seorang dalam ruku mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak boleh. Ya. Yang boleh hanya bacaan ini. Karena ini diajarkan oleh, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika sujud, silahkan perbanyak doa. Ya, adapun ketika sujud, perbanyak doa. Ya, doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Terutama ketika seorang sholat sendirian. Adapun ketika seorang sholat menjadi imam, ya baca doa yang wajarlah. Ya, jangan yang berlebihan, ya, memanjang-manjangkan bacaannya, doanya, sampai kadang-kadang mungkin makmumnya heran. Kok imam ini tidak bangkit dari sujudnya? Akhirnya makmumnya subhanallah. Ya. Padahal memang imam yang perpanjang doanya. Nah, ini tidak sewajarnya. Tetapi kalau kita sholat sendirian, silahkan. Perpanjang sujud kita. Perbanyak doa kita. Ya. Namun ketika kita menjadi imam, ya hendaknya imam itu tahu diri. Bahwa di belakangnya itu banyak manusia. Ada yang punya kepentingan, ada orang tua, ada orang sakit. Dan yang lainnya. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi alaihissalam untuk meringankan makmum itu. Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaknya dia itu ringankan salatnya. Tetapi ringan juga di sini bukan tidak ada tuma'ninahnya. Karena ada sebagian masjid-masjid kita jumpai kalau salatnya subhanallah seakan-akan tidak ada tuma'ninahnya sama sekali. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Sholat atau rukun sholat seperti sujud, iktidal, ruku, yang tidak ada tuma'ninahnya, ini tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Ya. Batal sholatnya. Tuma'ninah itu baca sesuai dengan ada ketenangan ketika melaksanakan satu rukun salat. Ini rukun yang tenang. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamida. Saya dibaca sampai tidak tahu apa yang dibaca. Ini merusak sholat seseorang. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan membaca zikir yang diajarkan ini, yang dikabarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini boleh dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Berapa kali ustaz terserah. Sekali boleh, tiga kali boleh, ya, atau boleh lebih dari itu. Kembali kepada orang. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha juga dari beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Rasulullah sallam dahulu beliau baca ketika dalam ruku' dan sujudnya, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ini salah satu bacaan ketika ruku' dan sujud. Ya. Salah satu bacaan ketika ruku' dan sujud. Ya. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subuhun artinya ya, yaitu al-musabbah, zat yang disucikan. Kita ruku pada Allah Ta'ala dan kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Maka ruku itu adalah amalan pengagungan. Makanya disebut dalam doa ruku itu Subhana Rabbiyal Azim. Ini poin yang saya ingin sampaikan juga. Oleh karena itu kita tidak boleh ruku pada manusia. Kadang-kadang ada orang berjalan depan orang lain itu membungkuk. Membungkuk seperti orang yang ruku melewati seseorang. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Ya. Karena ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ruku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk manusia. Dan orang yang diperlakukan demikian harus menegur. Ya. Jangan kamu seperti ini. Ya, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam agama. Jangan malah na'udzubillah min dalik, malah senang. Ada orang jalan depannya tunggu membungkuk. Oh, dia banggakan dirinya. Ini loh aku, orang yang terhormat, orang yang dipandang, na'udzubillah. Ya, bisa jadi nanti akan terhina di hadapan Allah Ta'ala karena mau diperlakukan demikian. Ya. Jadi ruku itu adalah sikap pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan sujud, penghambaan diri pada Allah Ta'ala. Sehingga seorang betul-betul merendahkan dirinya, meletakkan sesuatu yang mulia dalam tubuhnya, itu kepalanya, diletakkan di bawah. Dalam rangka dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, masalah apa namanya, budaya kadang-kadang di masyarakat yang berlebihan. Ya, kalau berjalan depan seseorang yang dianggap orang terhormat itu sampai membungkuk-bungkuk, ini ya harus kita ingatkan. Ya, harus diingatkan ya, dan tidak dibenarkan secara agama. Kita tetap menghormati orang yang kita hormati, tetapi jangan kita melanggar aturan agama. Ya. Menghormati manusia, orang-orang terhormat, ini adalah ajaran agama, akhlak Islam. Menghormati orang yang pantas dihormati, tapi berlebihan tidak, sampai membungkuk, ya, menghinakan diri depan orang itu tidak. Ya. Ini harus diingatkan. Nah, ketika kita ruku membaca subuhun quddusun, subuhun itu artinya al-musabbah, dia Allah yang disucikan. Ya, kemudian quddusun itu al-muqaddas. Al-muqaddas itu yang di, ya juga disucikan, ya dimuliakan, disucikan, ya dikultuskan. Ya. Memang Allah yang hanya Allah yang dikultuskan, lainnya tidak. Ini muqaddas, dia maha suci dari semua sifat-sifat yang tercela. Dia maha sempurna. Maka ketika seorang subuhun kudusun, artinya dia sedang memuji Allah dan mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah, dari sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan, ya, yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat tersebut. Kemudian juga di sini kita melihat bahwa ketika seorang dia berdoa pada Allah Ta'ala, hendaknya juga didahului dengan mensucikan Allah, ya, dan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa bacaan, salah satu bacaan ruku dan sujud adalah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul Malaika itu Tuhannya para malaikat. Ruh itu Jibril. Ketika Allah menyebutkan para malaikat, kemudian Allah menyebutkan secara khusus Jibril, maka ini menunjukkan kemuliaan Jibril. Ya, kemuliaan Jibril di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma ruku'u fa 'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Rabb. Agungkanlah Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam bacaan ruku, ya, salah satu bacaannya kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Karena kata Nabi alaihissalam, fa ammar ruku fa azzimu fihi Rabba jal azza wa jalla. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah. Oleh karena itu ada sebut Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu artinya. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Ya. Jadi kalau ketika sujud kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk bersungguh-sungguh dalam doa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena sangat mungkin dikabulkan untuk kamu sekalian. Maka perbanyak doa ketika sujud. Terutama ketika sholat, seorang sholat sendirian, apalagi di malam hari, ya. Perbanyak doa, mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat ketika sujud. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pengakuan pada Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam gerakan ruku itu dan ucapan, tidak sekedar gerakan. Gerakan ruku itu dengan membungkuk, teruku dan perbuatan, tidak sekedar perbuatan tapi dengan ucapan. Dan ucapan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha agung. Dan segala puji hanya miliknya. Ini pengagungan pada Allah Ta'ala di saat ruku. Ada waktu sujud, kita dianjurkan memperbanyak untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang doa itu perlu diulang-ulangi. 3 kali dalam sujud misalnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Boleh. Ya boleh dengan pengulangan, boleh. Apalagi di saat sholat sendirian, kita dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mendengar, ya. Dan ketika seorang itu sujud, dia dalam posisi terdekat kepada Allah Taala. Walaupun Allah di atas, tapi kedekatannya dengan Allah Ta'ala di saat dia sujud. Ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun." Ya. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya ketika dia sujud. Ini perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-nya di saat dia sujud. Fa akthiru du'a, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, maka perbanyaklah doa. Karena apa? Sujud itu ya disebutkan pada hadis yang sebelumnya, faqaminun an yustajabalahu lakum. Karena doa seorang hamba ketika sujud itu sangat mungkin ya untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yani Allah mengabulkan. Harapan besar doa seorang hamba di saat dia sujud, harapan besar Allah mengabulkannya. Ya, maka perbanyak doa di saat sujud. Jangan malah sujud itu ibarat seperti ayam atau burung yang mematuk jagung. Kita jumpai ya, pada sebagian imam di suatu masjid, sholatnya na'udzubillah cepatnya luar biasa. Ya, kita baru turun dari apa berdiri ke sujud, ya Allahu Akbar, dia udah bangkit dari sujud pertamanya. Kita baru menempelkan kening di apa sejak dia di lantai tempat sholat, dia sudah bangun dari sujudnya. Ini hal-hal yang perlu diingatkan. Ini masalah sholat ya, yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka jangan main-main masalah sholat. Jangan main-main masalah sholat. Sholatlah dengan tenang, dengan tumakninah. Ya. Nah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud. Mohon pada Allah Ta'ala semua kebaikan dunia dan akhirat. Curhat kepada Allah di saat sujud. Jangan curhat pada manusia. Ya. Orang yang selalu curhat pada manusia itu menunjukkan kelemahan akidahnya, kelemahan imannya, kelemahan akidahnya, keyakinannya pada Allah Ta'ala. Tapi seorang yang selalu curhat pada Allah Ta'ala, ya, semua permasalahan dia mengadu pada Allah, ini menunjukkan kekuatan tauhidnya dan kebergantungannya kepada Allah Ta'ala serta keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan merengek kepada manusia. Merengeklah kepada Allah, mohonlah pada Allah, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadilah orang yang bertauhid, yang kuat dan berakidah yang benar. Ya. Ini yang kita dipesan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada waktu 15 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan, dan kami kembalikan kepada Abu Uqman untuk melanjutkan sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dalam mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp dari Anwar di Cilodong, Depok. Pertanyaan Ustaz, Al-Quran adalah petunjuk bagi umat yang mana isinya adalah firman Allah. Lalu bagaimana dengan kami-kami yang sama sekali tidak paham dengan maknanya Ustaz? Yang mana kami hanya hafal dan membaca, tapi tidak mengerti makna dan kandungannya. Apakah kami tetap dapat pahala? Begitupun dengan doa-doa yang kami panjatkan, baik saat sholat atau zikir, kami pun tidak tahu maknanya, Ustaz. Apakah ini suatu kesalahan, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, jika Anda bertanya, apa ini suatu kesalahan? Ya bisa jadi ya. Apa kesalahannya? Ya ini yang bertanya tidak mau belajar. Dalam arti, membaca Al-Quran dan berupaya untuk memahaminya. Memang Al-Quranul Karim, dan ini sering saya sampaikan, berkali-kali saya sampaikan, bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab, ya, petunjuk yang tidak ada, ya, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu dalam memahami tentang Al-Quran sebagai petunjuk, ya, adalah dengan kita memahaminya. Makanya saya sering mengatakan, membaca Al-Quran itu ada dua macam. Seorang membaca Al-Quran dengan program setiap bulan misalnya, atau dua bulan sekali dia menghatamkan baca Al-Quran, silahkan. Itu bagus, amal yang soleh insyaAllah ta'ala, kalau seorang itu ikhlas. Tapi hendaknya ada juga waktu untuk dia membaca Al-Quran dan dia memahami apa kandungannya, dia mengetahui maknanya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kitab-kitab Al-Quran diterjemahkan, bahkan tafsir-tafsir yang besar diterjemahkan, seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya sudah diterjemahkan. Ya, maka kepada saudara yang bertanya, ya, saudara Anwar di Depok, Anda sisihkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim dan memahaminya. Selain Anda menghafal, selain Anda membaca, untuk menghatamkannya silahkan, itu amalan yang silahkan dilanjutkan. Tapi hendaknya ada waktu untuk kita juga mendalami Al-Quran. Nah, kalau mendalami dalam arti membaca dan memahami Al-Quran, ya, itu tentu waktunya, ya, panjang, lebih panjang dari seorang sekedar punya program setiap bulan aku harus hatam. Artinya setiap hari satu juz dia baca, walaupun dia tidak paham misalnya, tapi dia baca sampai selesai. Namun kalau dia ingin bertadabur, ingin memahami kandungan Al-Quran, tentu dengan, jika dia tidak bisa bahasa Arab, dia membaca terjemahannya atau tafsirnya. Nah, ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi kembali ke situ, ya, adapun Anda mengatakan bahwa apa ini salah, ya, mungkin bukan salah, tapi mungkin keliru dalam bagaimana kita, cara kita belajar. Dan kami anjurkan kepada yang penanya untuk selalu, yakni, menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu, dan baca Al-Quran dan terjemahannya, ya, upayakan untuk memahami ayat per ayat. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Bacalah dengan merenungkannya dan memahaminya, dibantu dengan terjemahan-terjemahan kitab-kitab tafsir yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilakan. Baik, silakan di 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dari hamba Allah, Pak, di Bengkalis, Riau.
Baik, silakan, Bapak.
Izin Pak bertanya, Pak. Pada malam-malam bukan bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk sholat tahajud. Lalu pada bulan Ramadan kita kan sholat terawih. Apakah setelah sholat terawih itu tidak sholat tahajud lagi, Pak? Terima kasih, Pak. Itu aja, terima kasih.
Baik, jazakallahu khairan untuk Bapak penanya di Riau. Silakan, Ustaz.
Baik, mohon Abu Lukman menyimpulkan pertanyaan beliau karena saya kurang jelas apa yang ditanyakan.
Baik, Ustaz, pertanyaan dari Bapak di Bengkalis, Riau, terkait dengan sholat tahajud di bulan Ramadan, Ustaz. di mana beliau membiasakan sholat tahajud selain di bulan Ramadan. Dan ketika di bulan Ramadan setelah sholat tarawih, apakah boleh sholat tahajud kembali di malam hari, Ustaz?
Baik, pertanyaan beliau tentang sholat tahajud. Sebetulnya apabila kita mengamati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat di bulan Ramadan, itu ya sudah cukup dengan sholat tarawih. Ini pada dasarnya begitu, ya. Pada dasarnya demikian. Ada yang mengambil 11 rakaat, ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakannya 23 rakaat. Ini masalah-masalah yang memang ada khilafiyah di antara ulama, dan kita tidak membicarakan masalah ini, ya. Yaitu di dalam bulan Ramadan kita mengerjakan sholat bersama kaum muslimin, sholat tarawih, dan ini lebih afdal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah tarawih di masjid-masjid kaum muslimin bersama imam-imam kaum muslimin yang ada di masjid-masjid mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang sholat bersama imam, yakni sholat tarawih, sampai selesai, maka dicatat baginya sama dengan sholat semalam penuh. Ya. Ini keutamaannya. Oleh karena itu kami yakni menganjurkan, ya, kepada mereka yang ingin sholat tarawih, sholatlah di masjid-masjid kaum muslimin. Apalagi yang sholat di yang masjid yang memang ada tuma'ninahnya, tidak tergesa-gesa dalam sholat, ya, ini akan lebih utama, ya. Ini akan lebih utama. Ya. Sedangkan menambah sholat, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, karena kalau ditanya tadi apa boleh, kata-kata boleh ini sebagian ulama membolehkan. Seorang sholat setelah sholat tahajudnya, setelah sholat tarawihnya, dengan catatan sholat witirnya hanya satu kali. Kalau sudah sholat witir bersama imam di masjid kaum muslimin, kalaupun misalnya dia sholat lagi di saat di tengah malam, maka tidak usah sholat witir lagi. Cukup satu kali witirnya yang pertama. Ya, ini yang harus dipahami. Ya. Namun saya, jika ditanya secara pribadi, lebih cenderung seorang mencukupi sholat itu bersama imam. Adapun di tengah malam bisa dimanfaatkan dengan sholat, dengan apa namanya, membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa. Ya. Ini khusus di bulan Ramadan. Kalau di bulan luar Ramadan, ya, itu ada sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud. Jadi yang ditanyakan di sholat di bulan Ramadan, ya, saya secara pribadi, ya, juga berdasarkan ini pendapat-pendapat para ulama, ya, dengan dan tetap menghormati pendapat ulama yang lainnya, ya, kalau kami mencukupi sholat tarawih itu bersama imam selesai. Adapun bangun di malam hari, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, sunnah wudu, kemudian baca Quran atau berdoa atau berzikir, ya. Adapun sholat, biasanya pada umumnya kami cukupkan sholat bersama imam yang ada di masjid-masjid kaum muslimin yang kami sholat bersama mereka. Ini yang kami amalkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan penjelasannya. Untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Umu Alif di Blora. Ingin bertanya Ustaz, saya pernah membaca ada hadis yang menyatakan doa setelah bangun dari ruku atau dalam keadaan i'tidal, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Apakah ini boleh diamalkan Ustaz? Karena saya tidak tahu, dan apakah ini hadis sahih atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, ini yang sampaikan tadi adalah benar. Jadi saya menganjurkan kepada yang bertanya, ya, coba upayakan memiliki kitab yang sangat lengkap dalam hal menggambarkan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan Anda baca dan upayakan memiliki dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu sifat sholat Nabi SAW yang ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari bacaan-bacaan sholat itu. Ya, maka saya anjurkan untuk ibu ini yang bertanya dan juga kepada kaum muslimin memiliki buku ini. Ya, memiliki kitab tersebut, karena situ yakni lengkap sekali tentang bacaan-bacaan sholat dalam ruku, dalam sujud, ya itidal, termasuk itidal Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya. Itu lengkap dalam buku tersebut. Yang ditanyakan tadi benar, silakan setelah ya ketika sholat bangkit dari ruku Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu, ya, kemudian membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu hadisnya sahih. Ya, maka saya anjurkan kembali pada kitab tersebut, silakan memilikinya, coba lihat di internet ya atau di Shopee mungkin ada, ya bisa langsung dikirim ke alamat ibu yang bertanya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini, pertanyaan dari Umu Bias di Jambi Ustaz. Izin bertanya, apakah doa mohon perlindungan dari 4 perkara dalam sholat hanya dibaca ketika sholat fardu saja? Apakah boleh juga dibaca di setiap akhir sholat termasuk sholat sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, pertanyaan dari Ummu Dias ya di Jambi. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa doa-doa yang diriwayatkan dibaca sebelum salam ini boleh dilakukan ya, termasuk yang dianjurkan baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah ya, seorang membaca doa-doa ini. Jadi tidak khusus untuk atau tatkala sholat wajib, tapi juga dianjurkan seorang membaca di saat dia sholat, mengerjakan sholat-sholat sunnah ya. Ini jawaban kami ya, dan sudah disampaikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tambahnya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati kita semuanya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mari kita terus menuntut ilmu, terus belajar ya Islam yang benar, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan pada kita taufik dan hidayahnya, inayah dan perhatiannya, serta istiqamah di atas jalan yang benar. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan pada kesempatan yang akan datang ya, untuk melanjutkan kajian ini. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya kami haturkan kepada semuanya, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan, dan semoga Allah menjadikan semua apa yang kita kerjakan ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.